Маттай, 19-шы бөлік. Ғайсаның айырылышу хақында үйретуі. Ғайса сөзін тәмамлағаш, Галилеядан кетіп, Урдун аряғындағы Яһудия жеріне юнәлді. Артынан халық тіркімләре ерді. Ғайса алар арасындағы ауруларын сауықтырды. Ғайса янына фарисилар келгәш, аны сынарға тіләп, Ир кишиге хатынын һәр төрле сәбәптән айырып җибәрүгә канун рөхсәт итәме дип сорадылар. Кишиләрне бар иткәндә, яратучы баштан ук аларны ир-ат һәм хатын-кыз итеп яратты дигәнне сез укымадыгызмы дип сорады Гайса. Аллаһ әйткән, шуңа күрә ир кеше атасын һәм анасын калдырып, хатынына кушылар һәм алар икесе бер тән булыр. Димәк, алар инде ике кеше түгел, ә бер бөтен. Аллаһы кушканны кеше айырмасын. Алай булса, нигә соң Муса ирләргә үз хатынына талак хаты биреп айырып җибәрергә рөхсәт иткән диделәр алар. Ул сезгә күңелләрегез каты булганга күрә хатыныгыз белән айырылышырга рөхсәт биргән. Башта алай түгел иде, диде Гайса. Сезгә әйтәм, ир кеше зина кылудан башка сәбәп аркасында хатыны белән айрылышып, башкага иләнә икән, ул зина кыла. Шәкертләре аңа, иренең хатынга карата мөнәсәбәте шундый була икән, ул шакта иләнмәү яхшырак, диделәр. Бу сүзләрне барысы да кабул итә алмыйлар. Ә бар тик кемгә бирелгән булса, шул кабул итәр, дип җавап бирде Гайса. Кешеләр төрле сәбәпләр аркасында иләнми. Берәүләр ана карыннан шундый булып туалар. Икенчеләрен кешеләр шундый итәләр. Һәм өченчеләре исә күкләр патшалыгы хакына үзләре иләнмиләр. Моны кем кабул итә ала, шул кабул итсен. Гайсаның балаларга фатиха бирүе. Шуннан соң кулларын куеп дуга кылсын дип кешеләр Гайса янына балаларын алып килделәр. Шәкертләре исә аларны шилтәләделәр, әмма Гайса балаларга ирек бирегез. Аларга яныма килергә кымашауламагыз, чөнки күкләр патшалыгы менә шундыйларны кыдыйды. Гайса аларга кулы белән ырынып, үзенең фатихасын күндерде һәм аннан китеп барды. Гайса һәм бер бай. Бер вакыт Гайса янына бер кеше килеп, «Остаз, мәңгелек тормышка ия булыр өчен мин нинди игелекле эш эшләргә тиеш?» дип сорады. Син игелек хакында ник миннән сорыйсың? Берәү генә игелекле. Мәңгелек тормышка керәсең килә икән, аның әмерләрен үтә, диде Гайса. Ниндиләрен? Дип сорады тегесе. Кеше үтермә, зина кылма, урлашма, ялган шаһитлык бирмә, атаң белән анаңны хөрмәт ит, һәм якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат, дип җавап бирде Гайса. Мин боларны үтәп киләм, миңа тагын нәрсә җитми, дип сорады егет. Камил булырга теләсәң, бар да булган милкеңне сатып, фәкыйрьләргә өләш. Шулай эшләсәң, күктәге хәзинәгә ия булырсың. Аннары яныма кил дә, миңа ияр, диде Гайса. Егет исә бу сүзләрне ишеткәч, борчуга төште һәм китеп барды. Чөнки ул бик бай иде. Гайса шәкертләренә, сезгә хак сүз әйтәм. Бай кешегә күкләр патшалыгына керүе кыен шул. Тагын сезгә әйтәм. Бай кешегә Аллаһы патшалыгына керүгә караганда дөягә энә күзе аша үтү җиңелрәк, диде. Шәкертләре моны ишетеп бик гаҗәпләнделәр. Алай булгач, кем генә котыла алырсың, дип сорадылар алар. Гайса аларга карап, кешеләр өчен мөмкин булмастай эш бу. Әмма Аллаһы һәммәсендә булдыра ала, диде. Шунда Петр Гайсәгә мөрәҗәгат итте. Менә без бөтен нәрсәбезне калдырып сиңа иярдек. Моның өчен безгә нәрсә була? Сезгә хак сүз әйтәм. Бөтен дөнья яңаргач, Адам угылы шөһрәтле тәхтенә утырганнан соң, сез дә миңа иярүчеләр Исраилның 12 ыруғы белән идәрә итәр өчен 12 тәхеткә утырачаксыз. Йортларын яки агай-энеләрен, апа-сиңелләрен яки ата-анасын, балаларын яки басуларын Минем хакка калдырган һәр кем 100 тапкыр күбрәк алачак һәм мәңгелек тормышка ия булачак. Әмма беренчеләрнең күбесе соңгылар булыр. Соңгылар исә беренчегә чыгар.